All verdens historie presenterer Hitlers siste krampetrekninger, fortalt av Andreas Berg Crosby. Pariserne hyllet byens befriere. 25. august 1944 rullet de franske og amerikanske divisjonene inn i Paris. De svette og slitne soldatene ble kysset og fikk overrakt blomster og vin. Hitlers guvernør hadde overgitt seg. Og nazistenes svarte og røde hakekorsflagg ble skiftet ut med trikoloren på alle offisielle bygninger etter hvert som befrierne nedkjempet tyske soldater som hadde forskanset seg rundt om i byen. Resten av landet var likevel ikke befridd, og i resten av Europa raste krigen fremdeles. Tidlig om morgenen 16. desember brøt helvete løs i Ardennes i Belgia. Tusenvis av kanoner banet vei for tyske panserstyrker som dundret rett gjennom de amerikanske forsvarslinjene. Offensiven var Hitlers siste krampetrekning. Hvis den mislyktes, hadde de allierte fri bane til Berlin. Åttende bind av bokserien En verden i krig følger de avgjørende oppgjørene på alle fronter høsten 1944, før amerikanernes og russernes endelige kappløp mot Berlin. Kapittel 1 Hitler skulle dø. I juli 1944 lagde oberst Klaus von Stauffenberg en bombe i Hitlers østprøyssiske hovedkvarter. Bomben skulle ta livet av føreren og avslutte krigen. I Berlin sto en gruppe av Stauffenbergs medsammensvorne samtidig klar til å overta makten i Tyskland. Luften i rommet var varm, og oberst Klaus von Stauffenberg svettet i uniformen. Han var ferdig med den ene bomben og la den i mappen sin, men han måtte rekke å gjøre i stand en til. Konferansen skulle holdes i Hitlers trebrakke, og for å være sikker på å ta livet av Hitler måtte han bruke 2 kilo sprengstoff. Det tok tid, for han hadde bare én hånd. Han hadde nettopp lagt den andre pakken med sprengstoff klar på bordet da døren plutselig ble slått opp i ryggen på ham. En oversersjant som var sendt for å skynde på Stauffenberg, så forbauset på at han bakset med noen tunge gjenstander. I panikk nøyde Stauffenberg seg med å legge den ene sprengladningen i mappen. Den andre, uarmerte bomben, stappet han ned i vesken til adjutanten sin. Så skyndte han seg til møtet. I hånden hadde han mappen med bomben. Han kjente seg trygg på at de denne gangen kom til å klare å drepe Hitler. Det var bare slik han kunne hindre at krigen fortsatte, og knuse det Tyskland han elsket. Måtte dø for å stanse krigen. Oberst Klaus Schenk von Stauffenberg tilhørte en krets av Wehrmacht-offiserer fra fine, gamle tyske familier som betraktet militærtjenesten som sin fremste plikt. Han var 25 da nazistene tok over i 1933, og som adelig og konservativ offiser hyllet han Hitlers løfter om å gjenoppbygge militæret og rette Tysklands ære etter Versaillesfredens ydmykelser. Men begeistringen ble kortvarig. Allerede året etter ble Stauffenberg skremt av det nye styrets metoder da et internt oppgjør blant nazister i 1934 munnet ut i de brutale drapene på en rekke SA-ledere. Han tok også avstand fra SS' brutale pøbelmetoder. Men som tysk offiser var det fjernt for ham å gjøre opprør mot landets øverste ledelse. Da krigen brøt ut, gjorde Stauffenberg sin plikt, ble forfremmet og dekorert for sitt mot. I april 1943 ble han alvorlig såret i et alliert luftangrep. Han mistet venstre øye, høyre hånd og 2 fingre på den venstre, og han kunne ikke lenger gjøre aktiv fronttjeneste. Mens han var hjemme på rekonvalesens, fikk han kontakt med en krets av offiserer som delte hans stigende bekymring for krigens utvikling. Kretsens sentrale figur het Henning von Treskow. Fra 1943, da krigen begynte å gå dårlig for tyskerne og de tyske tapstallene på østfronten steg, utvekslet de kritiske offiserene stadig oftere synspunkter. De var etter hvert overbevist om at Hitler ikke var Tysklands helt og frelser, men førte folket sitt stadig dypere ned i krigens hengemyr. Da nederlaget rykket nærmere, ble løsningen mer innlysende. Diktatoren måtte dø, og nazistene fjernes fra makten. Flere ganger sto et medlem av kretsen parat i nærheten av Hitler, bevæpnet med sprengstoff eller skytevåpen, men uten noe å helle med seg. Hitler var ikke bare beskyttet av en heldig stjerne, kunne det se ut til, han endret også ofte planene sine i siste øyeblikk. Og da krigslykken gikk Tyskland imot, unngikk han folkemengdene han før hadde oppsøkt så ivrig. Historisk statskupp. På forsommeren 1944 hadde Treskow-kretsen alt klart til å utføre et statskupp, og ventet bare på sjansen.